بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أنت حديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله. Siapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan. Abu Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Anta hadis sallu kama ra'aytumuni usalli. Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Hadis riwayat siapa? Al-Bukhari di dalam sahih dari sahabat Malik bin Khairi. Nah, sorry. Anta. Sebutkan satu saja dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Wah, mudah ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib, siapanya Rasulullah? Apa hubungannya dengan Rasulullah? Adik kakak, kakak adik, apa bapak anak atau apa? Silakan. Atau yang lain. Keponakan. Keponakan ya. Ali bin Abi Thalib keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sepupu. Ali bin Abi Thalib itu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib, siapanya Rasulullah Abu Thalib itu? Kakeknya apa? Kakaknya siapa ya? Kakek. Abu Thalib. Abu Thalib bin. Hah? Enggak. Antum tahu siapanya? Pamannya. Abu Thalib itu pamannya Rasulullah. Masa enggak tahu? Abu Thalib itu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya Abu Thalib ya dengan Hamzah? Hamzah bin Abdul Muthalib. Apa hubungannya Abu Thalib dengan Hamzah bin Abdul Muthalib? Apa hubungannya? Hah? Tidak tahu. Antum tahu lagi? Antum? Abu Thalib dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Apa hubungannya? Adik kakak. Sebutkan satu saja hadis yang sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Janganlah salah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Nah, hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Pertanyaan untuk semua, siapa yang bisa jawab saja? Siapa nama kunyah Ali bin Abi Thalib? Abu siapa? Abu, ada dua punya beliau itu. Satu ini, kedua ini.
Apa?
Yang masyhur ini beliau pernah ini. Siapa yang tahu?
Hah?
Yang pertama Abul Hasan. Ali bin Abi Thalib Abul Hasan. Anaknya di antara anak beliau Al Hasan. Yang kedua Abu Husain yang kedua. Abu Turab ya, yang kedua Abu Turab. Apa sebabnya Ali bin Abi Thalib diberi kunyah Abu Turab? Kenapa beliau diberi kunyah Abu Turab? Siapa yang ingat kisahnya? Iya, turab itu artinya debu. Karena di dahinya selalu ada debu. Masya Allah. Karena ada kisah di situ, beliau pernah berselisih dengan istrinya. Pernah berselisih dengan istrinya. Siapa istri Ali bin Abi Thalib? Siapa istrinya? Tak tahu. Hah? Istrinya? Hah? Fatimah. Masyhur itu kisahnya. Masa enggak tahu? Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Kemana Ali? Kata Fatimah, ya Rasulullah, baini wa bainahu syai', antara kami ada perselisihan. Biasa itu yang namanya suami istri berselisih itu hal yang biasa. Dia lagi di masjid tidur. Dilihat datang Rasulullah SAW ke masjid, karena masjid zaman dahulu tidak sama seperti zaman sekarang. Sekarang ada keramik, masya Allah, sekarang masjid sekarang ini keramik ya. Dahulu masih tanah debu. Beliau tidur di sana ya, berdebu tubuh beliau. Dilihat oleh Rasulullah SAW, dibangunkan oleh Rasulullah SAW. Kum ya Abu Turab. Berdirilah wahai Abu Turab. Dipanggil oleh Rasulullah SAW, Abu Turab, karena berdebu badannya semua. Ya, Abu Turab jadi ayahnya debu jadi. Ya. Kalau mau diterjemahkan letter-like. Tapi itu kisahnya, beliau berkunya dengan Abu Turab. Bangun beliau ketika dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Turab, beliau tidaklah menyenangi melainkan dipanggil dengan panggilan ini. Artinya setelah itu sangat senang sekali dengan panggilan Abu Turab ini. Karena dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Sangat senang beliau dengan panggilan Abu Turab. Alhamdulillah. Kita masuk pada pelajaran kita, yaitu kita sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslim ka'annaka taraha. Tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai salam seakan-akan engkau melihatnya. Kita ulang sedikit pembahasan tentang an-nadhar fi shalah. Pandangan mata ketika salat mengarah kemana? Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas dan kita kuatkan bahwa pandangan mata menuju ke tempat sujud. Ini pendapat yang dipilih, yang pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang dipilih oleh beliau, dan pendapat Al-Imam Ahmad rahimahumullah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat mereka, pandangan mata tertuju ke tempat sujud ketika salat. Di antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat, yarfa'u basarahu ila sama', mengangkat pandangannya ke langit. Kemudian Allah turunkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina hum fi salatihim khashi'un." Yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Fata'a ra'sahu. Lalu Rasulullah SAW menunjukkan pandangannya ke tempat sujud. Namun hadis ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan yang lainnya, la yasihu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di situ ya, di Al Baihaqi sendiri mengisyaratkan bahwa riwayat ini riwayat yang mursal ya. Al mursal min ismi dhaif, hadis mursal termasuk dari jenis hadis yang lemah. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha yang pernah kita sampaikan, yang pernah kita baca, yang disebutkan oleh Syekh di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma khallafa basarahu, tidak meninggalkan pandangannya dari tempat sujud hatta kharaja minha, ketika di Ka'bah, sampai beliau keluar darinya. Hadis ini juga la yasihu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat Ahmad bin Isa At-Tinisi ya. Dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang menunjukkan pandangan ke tempat sujud itu tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama, Al-Imam Malik rahimahullah berpendapat ketika sholat, pandangan mata diarahkan ke depan. Diarahkan ke depan. Berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram." Arahkanlah pandanganmu, wajahmu ke arah Masjidil Haram, yakni ke depan. Demikian pula di antara dalil-dalilnya, masya Allah, sahih dalil-dalil dari beliau ini dan didukung oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah taala di dalam sahihnya. Beliau menyebutkan seorang imam makmum ketika sholat mengarahkan pandangannya ke al-imam. Ini pendapat Al-Imam Bukhari, hanya disebutkan demikian dengan lafaz makmum. Namun, ya, wallahu a'lam, saya sendiri belum mendapatkan rinciannya yang Al-Imam Bukhari ini. Di dalam sahihnya beliau hanya menyebutkan bab tentang makmum mengarahkan pandangannya ke arah imam ketika salat. Bagaimana kalau sendiri? Wallahu a'lam, saya belum mendapatkan rinciannya. Namun di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala adalah hadis-hadis yang sahih. Ketika terjadi gerhana, para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat terundur. Ada apa ya Rasulullah? Para sahabat bertanya. Rasulullah mengatakan, "Uritu al-jannata wan nar." Aku diperlihatkan surga dan neraka. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya tentang Khabbab bin Al-Araf, ditanya oleh para sahabat ya, wallahu a'lam, yang bertanya ini para sahabat atau tabi'in, saya kurang jelas ya. Yang jelas beliau ditanya, dari mana kalian tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca di salat zuhur dan asar? Dari mana kalian tahu kalau Rasulullah SAW itu ada mengucapkan sesuatu dalam sholat zuhur dan asar? Kata Khabbab, kami mengetahuinya bi'tirabi lihyatihi, dengan bergerak-geraknya jenggot beliau. Jenggot beliau yang panjang itu bergerak-gerak. Ini menunjukkan pandangan mereka kemana? Ke depan tentunya. Ya. Tidak mungkin kami mengetahui Rasulullah itu membaca dengan jenggot beliau yang bergerak-gerak, tapi pandangan matanya ke bawah. Tidak mungkin. Pandangan matanya ke depan. Dan hadis-hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim yang menunjukkan bahwa para sahabat ketika sholat di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam, pandangan matanya mengarah ke depan. Oleh karena inilah beliau berpendapat ya, ketika seorang sholat pandangan matanya mengarah ke depan. Pendapat yang ketiga pendapat al-Imam Abu Hanifah. Ketika berdiri, pandangan mata mengarah ke tempat sujud. Ketika rukuk, pandangan mata mengarah ke kaki. Ketika sujud, pandangan mata mengarah ke hidung. Ketika duduk di antara dua sujud, pandangan mata mengarah ke pangkuan. Ini tidak ada dalil sama sekali dari Nabi SAW. Hala mujarradur ra'y, sekedar pendapat. Tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Mereka berpendapat hala muqtadal khusyuk. Ini keharusan khusyuk itu seperti ini, kata mereka. Ya, silakan lihat dalam kitab-kitab Al-Ahnaf, ya, Hanafiyah dalam bab ini. Jadi yang kuat itu pendapat, dua pendapat itulah yang sering dibawakan, ya, yang sering dipakai. Ada kalanya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, ada kalanya pendapat Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam, ya. Kalau saya sendiri lebih cenderung dengan pendapat Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ketika sholat, pandangan mengarah ke depan. Ini semua masyarul ahibah warahmatullahi wabarakatuh, para ulama berbeda pendapat dari dalam bab afdoliyah. Sisi afdol, yang mana yang afdol, menghadap ke mana? Wallahu a'lam bishawab. Kecuali kalau misal di depan ada kaligrafi atau ada tulisan-tulisan yang membuat kita tidak khusyuk, ya, maka arahkan ke bawah. Tapi kalau di depannya polos, ya tidak ada apa-apa, arahkan ke depan. Itu yang rajih dari Nabi SAW, dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka sholat menghadap ke depan. Ya. Itu juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Arahkan pandanganmu, wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini penyempurna dari pembahasan pandangan mata ketika sholat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dalam bab ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, kita mau lebih cenderung kemana saja, ya, tidak dijadikan sebab perselisihan. Kecuali ketika tasyahud. Tasyahud disebutkan di dalam hadis, Roma Rasulullah SAW basarahu. Rasulullah SAW pandangan matanya diarahkan ke telunjuknya. Tasyahud. Kalau tasyahud diarahkan ke telunjuk tangan, pandangan matanya. Entah itu tasyahud awal atau tasyahud akhir. Ya. Nah, barakallahu fikum, nanti kita bahas lagi tentang tasyahud ini pada babnya insyaallah taala. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang al-qiraah, bacaan. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'idu billah, memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala sebelum memulai sholat. Fayaqul, beliau mengucapkan, a'udhu billahi minas syaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafathihi. Hadisnya dikeluarkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan selainnya. Sebelum memulai sholat, setelah membaca istiftah, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ta'awud. Yang pertama istiftah dulu. Istiftah sudah kita lewati bacaan-bacaannya. Ada Allahumma ba'id baini dan seterusnya, ada subhanallahumma wa bihamdika dan seterusnya, ada Allahu akbar kabira dan seterusnya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ta'awud. Mengucapkan ta'awud. Di antara bacaan ta'awud, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Hadisnya disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Irwaul Waliyah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dari gangguannya, ya, tiupannya, ya. Naam. Wa kana ahyanan yazidu fihi dan terkadang Rasulullah SAW menambahkan bacaan A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Aku berlindung kepada Allah Zat yang Maha Mendengar, yang Maha Mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk. Dikeluarkan oleh Abu Daud wa Tirmizi bisanadin hasan dengan sanad yang hasan. Atau bacaan ta'awud yang ma'ruf yang kita sudah kenal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacaan ta'awud ini hukumnya sunnah, dianjurkan. Dianjurkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bismillahirrahmanirrahim setelah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yajharu biha. Dan beliau tidak menjaharkan bacaan basmalah. Karena beliau posisinya sebagai imam, ya. Para sahabat tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bacaan basmalah ketika salat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Muslim, Abu Awalah, At-Tahawi dan Ahmad. Beliau tidak menjaharkan. Jadi ta'awudz dan basmalah itu dibaca sendiri. Ya, dibaca sendiri. Tidak dijaharkan. Oleh karena itu, inilah yang sunnah, yang semestinya kita kerjakan. Barakallahu fikum. Kecuali kalau mungkin kita terdesak. Salat di masjid yang sudah menjadi keharusan bagi mereka menjaharkan basmalah. Kalau tidak akan menjadi keributan. Akan menjadi pertikaian besar. Baca basmalah, ya. Dijaharkan, tidak mengapa. Jam'an lil kalimah, ya, disebutkan oleh sebagian ulama yang demikian ini tidak mengapa. Kalau dalam kondisi seperti ini. Tetapi kalau memungkinkan kita tidak menjaharkan, kita tidak diapa-apain, ya, aman tetap. Jangan dijaharkan, tetap kita baca. Kita tidak menjaharkan itu bukan berarti kita tidak membaca, kita membaca. Tetapi kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak jahar dalam membaca basmalah. Tsumma qara'a, kemudian beliau membaca Al-Fatihah. Wa yaqta'uha ayatan ayatan. Dan bacaan beliau ini ayat per ayat. Tidak nyambung bacaan beliau. Qata', ya, putus-putus. Ini bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqaf, 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 waqaf sampai akhir. Tidak nyambung. Bukan berarti menyambung itu haram, tidak. Tetap sah kalau nyambung, tetapi yang afdal putus, putus, putus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Satu ayat. Ar-Rahmanir Rahim. Ayat seterusnya sampai akhir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma yakif. Thumma yakul. Berhenti. Setelah beliau basmalah kemudian berhenti. Lalu beliau membaca Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma yakif. Waqaf. Berhenti. Thumma yakul. Kemudian beliau lanjutkan Ar-Rahmanir-Rahim. Thumma yakif. Waqaf. Berhenti. Thumma yakul. Beliau lanjutkan lagi. Maliki yaumiddin. Wahakala ila akhir surah. Sampai akhir. Seperti itu bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang afdal dalam bacaan Al-Quran. Waqaf setiap suratnya. Ya, setiap ayatnya di penghujung ayat berhenti. Di penghujung ayat berhenti. Wa kadzalika kanat qira'atuhu kulluha yaqifu 'ala ru'usil ay wa la yasiruha bima ba'daha. Demikianlah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya, bukan hanya Al-Fatihah saja. Semuanya beliau waqaf di penghujung ayat dan tidak beliau wasal dengan ayat yang setelahnya. Gitu, ya. Berhenti di setiap penghujung ayat. Masya Allah. Ini kita tentu berusaha mencontoh beliau. Karena inilah yang afdal. Karena dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Walaupun letih mungkin, letih tetap. Mungkin kelamaan sholat, ya, 11 rakaat, ya, sudah capek, ingin nyambung. Ingat, Rasulullah bacaannya selalu putus. Putus saja, walaupun kita mungkin ada rasa letih, yang afdal adalah putus. Nah, kadang yang dalam Al-Fatihah itu yang sering nyambung itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kadang kita dengar imam seperti itu. Sah tidak? Sah, ya. Bukan berarti kita katakan sholatnya batal, tidak. Tetapi tidak meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu putus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling bagus salatnya, paling khusyuk salatnya. Tentu beliaulah yang kita contoh. Kalau ingin salat khusyuk, ya, tentu beliaulah yang kita contoh. Wa kana taratan, terkadang beliau mengucapkan maliki yaumiddin, ya, sebagaimana disebutkan dalam Tamamur Razi fil Fawaid, disebutkan pula oleh Ibnu Abi Daud di dalam Al-Masahih, disebutkan pula oleh Abu Nu'aim di dalam Akhbar Asbahan. Ini kata Syekh disebutkan di sini, hadhil qiraah mutawatir, ini qiraah yang mutawatir yang diakui, sama seperti maliki yaumiddin, boleh juga maliki yaumiddin, boleh dua bacaan, ya, boleh maliki yaumiddin, boleh juga maliki yaumiddin, mimnya pendek, boleh juga mimnya panjang, ada dua bacaan. Kadang beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, mengamalkan itu maliki yaumiddin. Jadi mungkin kalau kita sudah belajar aisar, sudah belajar makhraj, sudah belajar panjang pendek, kita dengar ada imam yang baca maliki yaumiddin, lagi jangan sholat di situ, mah dia memendekkan yang panjang. Ah, itu kalau kita tidak tahu, mungkin kita akan berpemahaman seperti itu. Ya sudah, sholat tempat lain saja. Itu bisa merubah makna, bahaya. Nanti tidak sah sholatnya. Ternyata ada qiraah lain yang dibaca oleh Rasulullah SAW pula. Maliki yaumiddin. Ya. Oleh karena itu, kalau kita melihat sesuatu yang zahirnya mungkin kita lihat ini sepertinya salah, jangan terburu-buru dulu, ya. Jangan terburu-buru dulu kita mengingkari. Bila perlu kita tanyakan kepada yang lebih mengetahui, daripada kita menghukumi sesuatu menyelisihi dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tetapkan. Ternyata ada qiraah lain. Ya, ada bacaan maliki yaumiddin, ada bacaan itu. Boleh, dan ini qiraah mutawatir. Qiraah yang diakui. Ya, dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di nukil oleh Syekh Al-Albani di sini. Barakallahu fikum. Rukniyatul Fatihah wa fadailuha. Al-Fatihah itu rukun min arkanis shalah, termasuk dari rukun-rukun shalah. Tidak sah shalat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Wa kana yu'adzimu min sya'ni hadhihi surah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengagungkan surat ini. Fakana yaqul, dan beliau bersabda, la salata liman lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab. Hadis Ubadah bin Shamit, tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Di dalam lafaz lain disebutkan, la tujzi salatun la yaqra'ur rajulu fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat ketika seseorang tidak membaca Al-Fatihah. Disebutkan dalam Ad-Darqutni dan yang lainnya. Wa taratan yaqul, dan terkadang Rasulullah SAW mengatakan, man shallat salatan lam yaqra' fiha bi Fatihatil Kitab. Barang siapa yang salat tetapi tidak membaca Al-Fatihah, fa hiya khidaj, hiya khidaj, hiya khidaj, ghairu tamam. Barang siapa yang sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya dinamakan khidaj. Khidaj itu disebutkan di sini naqisah. Tidak sempurna sholatnya. Ghairu tamam. Ya, ditafsirkan sendiri di sini oleh Rasulullah SAW. Ghairu tamam. Tidak sempurna. Tamam itu artinya sempurna. Tamam. Ya. Kalau orang Yaman itu sering sekali mengucapkan tamam, tamam, tamam itu bisa juga diartikan mantap. Pakai peci atau pakai sorban, bagus sorbannya rapi, tamam, bagus, mantap, tamam. Sering mengucapkan kalimat tamam, artinya sempurna, bagus, tamam, tamam. Barakallahu fikum. Wa yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, qassamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antaraku dan antara hambaku dua bagian. Wanisfuha li, wanisfuha li abdi, setengahnya untukku dan setengahnya untuk hambaku. Wali abdi masalah, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Rasulullah SAW melanjutkan, ikra'u, bacalah. Yaqulul abdu, ketika hamba membaca, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika hamba mengatakan, ar-Rahmanir-Rahim, Allah berfirman, afna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ketika hamba mengatakan, maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, Allah berfirman, majadani abdi, hambaku mengagungkanku. Ketika hamba mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Ini adalah antaraku dan antara hambaku. Wali abdi masa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ketika hamba mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fahaula li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Ini semua untuk hamba-hamba dan untuk mereka apa yang mereka pinta. Wa kana yaqul, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, ma anzalallahu 'azza wa jalla fit tawrat, Allah tidak pernah menurunkan dalam Taurat, tidak pula dalam Injil, mithlu ummil Qur'an, semisal ummul Qur'an, wa hiya sab'u mathali, yaitu Al-Fatihah tadi, wal Qur'anul azim alladhi utitu, yang aku diberikan dengannya, yang Allah telah memberikannya kepadaku. Yaitu tidak pernah diturunkan dalam Taurat, dalam Injil, semisal Al-Fatihah ini. Ini keutamaan surat Al-Fatihah. Dan Rasulullah SAW amara al-musyi salatah, memerintahkan orang yang jelek salatnya dengan membaca an yaqra biha fi salati, membaca Al-Fatihah di dalam salatnya. Wa qala liman lam yastati hifdhaha, bagi orang yang tidak bisa menghafal Al-Fatihah, Rasulullah memerintahkan untuk kul, bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, dikeluarkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Kepada orang yang musyrik salatah, jelek salatnya, Rasulullah mengatakan fa ikana ma'aka Qur'an faqra bihi, kalau engkau bisa menghafal Al-Qur'an, bacalah dengannya. Wa illa, jika tidak, fahmadallah wa kabbirhu wa hallilhu, jika tidak, pujilah Allah, bertakbirlah dan bertahlillah. Walhamdulillah, ini bacaan Al-Fatihah ruknun min arkanis salat. Setelah itu insya Allah kita akan masuk pada pembahasan dalam sholat jahriyah. Apakah makmum juga diperintahkan membaca Al-Fatihah? Insya Allah di pembahasan berikutnya jangan dilewatkan. Ada pertanyaan? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang basmalah. Apakah termasuk ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an atau tidak? Ar-rajih adalah apakah termasuk ayat pertama dari Al-Fatihah atau tidak, begitu ya. Nah, pendapat yang kuat adalah tidak. Ayat pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dan yang lainnya, hadis yang kita baca tadi. Ketika hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berfirman hamidani abdi, hambaku telah mengujiku. Ini ayat pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ketika hamba mengatakan bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman, tidak. Tetapi diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Ini menunjukkan basmalah tidak termasuk ayat, bukan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Allah membagi salat antara dia dan hambanya, untuk Allah dan untuk hambanya. Ketika hamba mengawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berfirman hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Berarti itu ayat pertama. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ketika saf, meluruskan saf, kata Rasulullah SAW, ya, sawu shufufakum, lurus dan rapatkan saf kalian. Fa inna taswiyata shufuf min iqamis shalah, karena itu termasuk kesempurnaan salat. Disebutkan di situ, ya, al ka'ab bil ka'ab, mata kaki dengan mata kaki, mata kaki disejajarkan dengan mata kaki, ya, bukan kelingking dengan kelingking. Ya, susah rapinya kalau kelingking dengan kelingking. Tapi kalau patokan yang mata kaki dengan mata kaki, rapi ini, pasti rapi, ya. Al-ka'ab bil ka'ab. Demikian. Time to. Yang lain? Iya, ketika sholat Allahu Akbar. Nah, baik kaki maupun tangan, ya, diupayakan menghadap ke kiblat. Kalau sholat ya, Allahu Akbar begini, ya. Nih, antum perhatikan ya. Nih. Ini yang di contoh tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejajar dengan bahu, sejajar dengan daun telinga. Bukan begini. Bukan begini juga, ya. Begini, ya. Bukan begini juga. Males ya enggak gitu. Lemes. Sungkan mau sholat. Ya. Kan yuk gini. Sejajarkan dengan bahu atau daun telinga. Ya. Allah. Allah. Karena kita lihat sebagian orang itu kayak sungkan sekali mau sholat. ya. Jadi sejajarkan dengan bau, ya. Mungkin kalau kita pernah melakukan itu, sekarang untuk seterusnya sejajar dengan bau atau downdri. Semangat, ya. Sholat itu semangat karena kita mau dapat pahala itu. Itu amalan yang Allah wajibkan untuk kita. Rukun Islam yang paling besar setelah dua kalimat syahadat. Rukun Islam yang paling agung setelah dua kalimat syahadat itu sholat. Ya. Maka tidak semestinya kita menyia-nyiakannya. Ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.